Радио 3.16 ви предлага аудиоверсия на съботно-училищните уроци.
Урок 12. Църковната организация и единството.
Събота следобед, стих за запаметяване.
Но между вас няма да бъде така, но който иска да стане големец между вас, ще ви бъде служител, и който иска да бъде пръв между вас, ще ви бъде слуга. Матей 20 глава, 26 и 27 стихове.
Като адвентисти от седмия ден, ние сме християни, протестанти и вярваме, че се спасяваме единствено чрез вяра в това, което Исус Христос е сторил за човешкия род. Не ни е необходима църква или църковна йерархия, за да получим спасение. Това, което получаваме от Христос, идва директно от Него като наш заместник на кръста и като наш защитник и първосвещеник в небесното светилище. Въпреки това, църквата е Божие творение и Бог я е поставил тук заради нас не като средство за спасение, но като начин да ни помогне в споделянето и изявяването на спасението пред света. Църквата е организация, която Исус Христос основава за разпространяване на Евангелието по света. Организацията е важна, доколкото обединява и създава възможности за осъществяване на мисията на църквата. Без църковна организация спасителната вест на Исус не би могла да бъде предавана толкова ефективно на околните. Църковните водачи също са важни, доколкото укрепват единството и предават примера на Исус.
Тази седмица изучаваме защо църковната организация е важна за мисията и как би могла тя да укрепва църковното единство. Неделя. Христос – главата на църквата.
Както вече видяхме в един от предишните уроци, в Новия Завет църквата е изобразена с метафората на тялото. Църквата е тялото на Христос. Тази метафора загатва няколко аспекта на църквата и връзката между Христос и Неговия народ. Като тяло на Христос, тя зависи от Него за самото си съществуване. Той е главата и източникът на живот за нея. Без Него не би имало никаква църква. Идентичността на църквата също произлиза от Христос, защото Той е източникът, основата и авторът на нейните вярвания и учения. И все пак е повече от тези неща, колкото и да са важните за нейната идентичност. Христос и Неговото Слово, разкрито в Писанието, определят какво представлява тя. Следователно, църквата извлича своята самоличност и значение от Христос.
Павел използва връзката между Христос и Неговата църква, за да илюстрира отношението между съпруга и съпругата. Кои са основните идеи на тази връзка между Христос и църквата? Ефесяни 5 глава 23 до 27 стихове.
Мъжът е глава на жената, както и Христос е глава на църквата, като само Той е спасител на тялото. Но както църквата се подчинява на Христос, така и жените нека се подчиняват във всичко на своите мъже. Мъже, любете жените си, както и Христос възлюби църквата и предаде себе си за нея, за да я освети, като я очистил с водно умиване чрез Словото, за да я представи на себе си църква славна, без петно или бръчка, или друго такова нещо, но да бъде света и непорочна.
Въпреки че трябва да внимава с идеята за подчинението заради начина, по който водачите през вековете са злоупотребявали с тази идея, църквата въпреки това е подчинена на главата Христос и на Неговата власт. Когато признаваме Христос за глава на църквата, това ни помага да помним на кого трябва да отдаваме върховната си преданост и че това е самият Господ и никой друг. Църквата трябва да бъде организирана, но тази организация трябва винаги да бъде подчинена на авторитета на Исус, истинския водач на нашата църква.
Ето го и коментарът на Елън Уайт в Купнежът на вековете. Църквата е изградена върху Христос като нейна основа. Тя трябва да се покорява на Него като на глава. Не бива да зависи от човек или да бъде контролирана от човек. Мнозина твърдят, че отговорен пост в църквата им дава авторитета да диктуват какво трябва да вярват и правят останалите. Това твърдение не е одобрено от Бога. Спасителят заявява: всички вие сте братя. Всички са изложени на изкушения и са податливи на грешки. Не можем да разчитаме за ръководство на никой смъртен човек. Канарата на вярата е живото присъствие на Христос в църквата. На нея могат да разчитат и най-слабите, а тези, които се считат за най-силни, ще се окажат най-слабите, ако не направят Христос своя сила.
Как да се научим да разчитаме на Христос, а не на някой смъртен човек, както е толкова лесно да правим? Понеделник. Водачът слуга.
По време на служенето си с учениците Исус често преживява случаи, когато вероятно изпитва гняв от ламтежа им за власт. Апостолите явно нямат търпение да станат могъщи водачи в Неговото царство. Дори когато ядат последната вечеря заедно, тези чувства на господство и върховенство се усещат осезаемо помежду им.
При един подобен случай Исус категорично изразява мнението си за духовното водачество сред своя народ. Какви принципи на ръководство научаваме от неговите съвети и как да изявяваме тези принципи в живота си, а най-вече в църквата, според Матей 20 глава 25 до 28 стихове.
Вие знаете, че управителите на народите господаруват на тях и големците им властват на тях, но между вас не ще бъде така. Който иска да стане големец между вас, ще ви бъде служител, и който иска да бъде пръв между вас, ще ви бъде слуга. Също както и човешкия син не дойде да му служат, но да служи и да даде живота си откуп за мнозина.
В този кратък пасаж Исус ни представя два модела на власт. Първият е римският модел, представата за авторитет. Според този модел, в йерархията елитът стои над останалите. Хората от него имат властта да вземат решения и да очакват подчинение от останалите. Исус категорично отхвърля подобен властови модел, като заявява: между вас няма да бъде така. Вместо това той представя на учениците изумително нов модел на власт, който изцяло отхвърля или обръща главата наопаки йерархичния модел, с който те са свикнали.
Представата за авторитет, разкрита от Исус в тази история, се основава върху две ключови думи – слуга или диаконос на гръцки и роб – дулус. В някои преводи първата дума слуга често се превежда като служител, а втората като слуга или роб. Но и двете не могат да предадат напълно силата, която е вложил Исус. Въпреки че не иска да отхвърли всички авторитетни структури, той подчертава, че църковните водачи преди всичко трябва да бъдат слуги и роби на Божия народ. Целта на постовете не е да се упражнява власт над хората, да се доминира над тях или да се гради престиж и репутация. В Копнежът на вековете Елън Уайт казва следното: Христос изгражда едно царство върху различни принципи. Той призовава хората не да притежават власт, но да служат, като силните носят немощите на слабите. Властта, постът, талантите, образованието налагат на притежателя си по-великият дълг да служи на другарите си.
Какъв пример за лидерство дава Исус на своите ученици в Йоан 13 глава? Какво се опитва да ни научи той с този текст? Как да прилагаме същия принцип в своите действия с хората в църквата и извън нея? Да чуем Йоан 13 глава 3 до 5 стихове.
Като знаеше Исус, че Отец е предал всичко в ръцете му и че от Бога е излязъл и при Бога отива, стана от вечерята, сложи мантията си, взе престилката и се препаса. После наля вода в умивалника и почна да мие нозете на учениците и да ги изтрива с престилката, с която бе препасан.
Вторник. Съхраняване на църковното единство. Според съветите на Павел към Тимотей и Тит, съответно в 2 Тимотей 2 глава и Тит 1 глава, какви изключително важни отговорности има верният църковен водач и старейшина? Да чуем 2 Тимотей 2:15.
Старай се да се представиш одобрен от Бога работник, който няма от какво да се срамува, като излагаш право словото на истината.
Етит 1:9.
Да държи вярното слово според както е било научено, за да може и да увещава със здравото учение и да опровергава онези, които противоречат.
Забележете какво силно ударение поставя Павел върху запазването на чистотата на доктрините и ученията. Това е решаващо за единството най-вече, защото може да се твърди, че повече от всяко друго нещо, нашите учения са това, което обединява църквата. Като адвентисти, като хора от толкова различни съсловия, култури и происход, нашето единство в Христос се основава върху разбирането ни за истината, която е дал Христос. Ако се объркаме по тези учения, ще настъпи само хаос и разделение, особено с наближаването на края.
Заръчвам ти пред Бога и пред Христос Исус, който ще съди живите и мъртвите, и предвид на явяването му и царуването му. Проповядвай словото, настоявай на време и не на време, изобличавай, порицавай, увещавай с голямо търпение и непрестанно поучаване. Защото ще дойде време, когато няма да търпят здравото учение, но понеже ги сърбят ушите, ще си натрупат учители по своите страсти и като отвърнат ушите си от истината, ще се обърнат към басните. 2 Тимотей, 4 глава, от 1 до 4 стихове.
С тези думи Павел насочва боговдъхновените си мисли към второто пришествие на Исус и деня на съда. Апостолът използва своя възложен от Бога авторитет, за да даде на Тимотей този важен съвет. В контекста на последните дни, при изобилието от фалшиви учения и неморалност, Тимотей трябва да проповядва Божието Слово. Това е служенето, за което е призован. Поучението на Тимотей се състои в това да убеждава, изобличава и увещава. Тези глаголи напомнят за ръководната роля на писанието. Очевидно е, че проповедникът трябва да следва, поучава и прилага това, което намира в писанията, и да го прави с търпение и дълго търпение. Суровите и строги укори рядко довеждат който и да било грешник до Христос. Следвайки думите на Павел и то под ръководството на Светия Дух и с отношението на водач-слуга, Тимотей ще бъде силно обединяващо влияние за църквата.
По какви практични начини можем да помогнем на църковните си водачи да крепят единството в църквата? Как да бъдем сигурни, че винаги влиянието ни подпомага единството, а не разделенията дори в спорните моменти? Сряда. Църковна дисциплина.
Един от основните въпроси в църковната организация е свързан с дисциплината. Как това помага за запазване на църковното единство? Е щекотлива тема и лесно може да бъде разбрана неправилно. Но от библейска гледна точка църковната дисциплина се концентрира върху две важни области – запазване чистотата на доктрините и съхраняване чистотата на църковния живот и обичай. Както вече видяхме, Новият Завет подчертава колко е важно да се съхрани чистотата на библейските учения, когато се появят фалшиви учения и отстъпление, особено в края на времето. Същото важи за запазване почтеността на църковното семейство, като се пазим от неморалност, непочтеност и поквара. По тази причина записанието се казва, че е полезно за поука, за изобличение, за поправление, за наставление в правдата.
Какви принципи Исус дава на църквата за дисциплината и увещаването на хората, които грешат? Матей 16:19.
Каквото вържеш на земята, ще бъде вързано на небесата, и каквото развържеш на земята, ще бъде развързано на небесата.
И 18 глава на Матей 15 до 17 стихове.
Ако ти съгреши, брат ти, иди покажи вината му между тебе и него самия. Ако те послуша, спечелил си брат си. Но ако не те послуша, вземи със себе си още един или двама и от устата на двама или трима свидетели да се потвърди всяка дума. И ако не послуша тях, кажи това на църквата, че ако не послуша и църквата, нека ти бъде като езичник и бирник.
Библията подкрепя идеята за дисциплината и за отговорността един към друг в духовния и моралния ни живот. Всъщност един от отличителните белези на църквата е нейната святост или отделеност от света. Определено намираме в Библията много примери за трудни ситуации, които налагат на църквата да действа решително срещу неморално поведение. В нея трябва да се поддържат моралните стандарти.
Какви принципи разкриват тези пасажи, които бихме могли да прилагаме при трудни ситуации в църквата? Матей 7 глава, 1 до 5 стихове.
Не съдете, за да не бъдете съдени, защото с каквато съдба съдите, с такава ще ви съдят, и с каквато мярка мерите, с такава ще ви се мери. Защо гледаш съчицата в окото на брат си, а не внимаваш на гредата в твоето око? Или как ще кажеш на брат си, остави ме да извадя съчицата от окото ти, а ето гредата в твоето око? Лицемерецо, първо извади гредата от твоето око и тогава ще видиш ясно, за да извадиш съчицата от братовото си око.
И Галатяни 6 глава, 1 и 2 стихове.
Даже ако падне човек в някое прегрешение, вие духовните поправяйте такъв с кротък дух, но на всеки казвам, пази себе си да не би ти да бъдеш изкушен. Един на друг теготите си носете и така изпълнявайте Христовия закон.
Не можем да отречем библейското учение за нуждата от църковна дисциплина. Без нея е невъзможно да бъдем верни на Словото. Но забележете спасителната същност на много от тези съвети. Дисциплината трябва да бъде възможно най-близо до спасително дело, доколкото е възможно. Трябва да помним също, че всички сме грешници и всички имаме нужда от благодат. Следователно, когато прилагаме дисциплина, трябва да го правим със смирение и с острото съзнаване на нашите собствени недостатъци.
Как отношението към тези, които грешат, може да бъде повече спасително, отколкото назидателно? Четвъртък. Организиране за мисия.
Както видяхме през цялото тримесечие и което си струва да повтаряме, като църква ние сме организирани и обединени за мисия, за евангелизиране. Не сме просто социален клуб за единомислени хора, които се събират заедно и утвърждават общата си вяра, въпреки че и това е важно. Събрани сме заедно, за да споделим със света истината, която самите ние сме обикнали.
Исус дава на учениците последни указания за тяхната мисия в света. Определете ключовите думи от Неговата заповед и какво ни казват те днес за църквата. Матей 28 глава, 18 до 20 стихове.
Даде ми се всяка власт на небето и на земята. Идете прочее, научете всичките народи и кръщавайте ги в името на Отец, Сина и Светия Дух, като ги учите да пазят всичко, що съм ви заповядал. И ето аз съм с вас през всичките дни до свършека на века.
Великото поръчение, което Христос дава на своите ученици, включва 4 основни глагола. Идете, създавайте ученици, кръщавайте и учете. Според гръцката граматика, основният глагол е да създават ученици, а другите 3 глагола показват как да се направи това. Ученици се създават, когато вярващите отидат до всички народи, за да проповядват Евангелието, кръщават хората и ги учат да спазват това, което е казал Христос. Когато църквата изпълнява това поръчение, Божието царство се разраства и все повече хора от всички народи се присъединяват към тези, които приемат Исус като Спасител. Когато изпълняват заповедта му да бъдат кръстени и да спазват неговите поучения, те се превръщат в едно универсално семейство. Новите ученици се уверяват в присъствието на Исус всеки ден, когато самите те създават още повече ученици. Неговото присъствие е обещание за Божието присъствие. Евангелието от Матей започва с известието, че раждането на Исус означава Бог с нас и завършва с обещанието за постоянното Исусово присъствие до нас, чак до второто му пришествие.
Елън Уайт пише в Деяния на апостолите. Христос не казва на учениците си, че работата им ще бъде лесна. Той ги уверява, че ще бъде с тях и че ако тръгнат с вяра, ще бъдат под защитата на Всемогъщия. Заповядва им да бъдат смели и силни, защото един по-могъщ от ангелите ще бъде в редиците им, генералът на небесните армии. Той създава абсолютно всички възможности за напредъка на делото им и поема върху себе си отговорността за неговия успех. Докато се покоряват на неговото слово и работят свързани с него, те не биха могли да се провалят.
Разсъждавайте върху смисъла на обещанието за Исусовото присъствие сред Неговия народ до второто му пришествие. как реалността на това обещание трябва да ни насърчава, докато се стремим да изпълняваме поръчението, което Той ни е дал. Петък. Разширено изучаване. Прочетете от Елън Уайт. Индивидуална отговорност и християнско единство от свидетелство към проповедниците и евангелските работници, единство в разнообразието и църковна дисциплина от евангелски работници и статиите Църквата и църковната организация от енциклопедия на Елън Уайт.
Принципите за добро ръководство важат за всякакви общества, включително и за църквата. Обаче водачът в църквата трябва да бъде нещо повече от водач. Той трябва също да бъде и слуга. Има очевидно противоречие между това да бъдеш водач и да си слуга. Как някой да води и да служи едновременно? Не заема ли водачът почетен пост? Не заповядва ли и не очаква ли другите да му се подчиняват? Как тогава да заеме по-ниска позиция на слуга, да получава заповеди и да ги изпълнява? За да разрешим този парадокс, трябва да гледаме към Исус. Той е върховният пример за водач, който служи. Целият му живот е живот на служене. Същевременно е най-великият водач, който светът някога е познавал.
Въпроси за разискване. Разсъждавайте върху идеята за водача-слуга още малко. Можем ли да открием някакви примери за това в света извън църквата? Второ, прочетете отново Матей 20 глава 25 до 28 стихове. Какво ни се казва тук за Божието разбиране на думата велик, за разлика от светското разбиране? Трето, ако една от задачите на църковните водачи е да съхраняват единството, какво трябва да правим, когато те се спъват, когато тяхното човешко естество им пречи да бъдат съвършен пример? И четвърто, защо е толкова важно да прилагаме църковната дисциплина с дух на милост и любов към бъркащите? Защо Матей 7 глава 12 стих следва винаги да бъде на преден план в този процес?
Резюме. Добрата църковна организация е решаваща за мисията на църквата и за единството на вярващите. Христос е главата на църквата и църковните водачи трябва да следват Неговия пример, докато водят Божия народ. Единството се съхранява чрез вярното проповядване на Божието Слово и чрез преданото живеене на това Слово.
Съботно училищните уроци се записват от екипа на Радио 316.